Ieteikumi mācību procesa organizēšanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, ievērojot epidemioloģisko situāciju COVID-19 laikā. Ieteikumi izglītības iestādēm mācību procesa organizēšanai izglītības ieguvēja klātienes formā, tajā skaitā mācības organizējot arī attālināti, atbilstoši izglītības iestādes īstenotajā izglītības programmai AMCOMATS, lai mazinātu iespējamos inficēšanās riskus ar COVID-19 ieteikumi izmantojami kopā ar projekta Skola 2030 izstrādātajiem metodiskajiem ieteikumiem vadlīnijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai izglītības iestādē, kā arī ievērojot ieteikumus izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.